of America in Khmer.
Direct from Washington, the voice of America, VOA.
សួស្តីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅព្រឹកថ្ងៃពុធទី15ខែឧសភាឆ្នាំ2019នេះខ្ញុំជឹងពូជីននិងសហការី VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកសូមស្វាគមន៍អស់លោកអ្នកពីរដ្ឋធានី Washington តទៅនេះលោកខ្ញុំសមេតសូមជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់
លោកត្រឹមបដិសេធថាកិច្ចចរចាពាណិជ្ជកម្មជាមួយប្រទេសចិនមិនបានរលំទេសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសរុស្ស៊ីយល់ព្រមធ្វើការចរចាគ្នាទៀតនៅឯចំណុចកំពូលក្នុងទីក្រុងសូឈីប្រទេសរុស្ស៊ីគណៈបកតូចតូចក្នុងប្រទេសថៃជំរុញមេដឹកនាំរដ្ឋប្រហារឲ្យចិត្តកាន់តំណែងនាយករដ្ឋមន្ត្រីតទៅទៀត
ក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅពេលព្រឹកនេះពីរាជធានីភ្នំពេញមានសេចក្តីរាយការណ៍ពីតុលាការចោទប្រកាន់តំណាងសហជីពីរនាក់ពីបទបង្កហិង្សាក្នុងជនលួចការងារក្នុងរោងចក្រនៅខេត្តកណ្ដាលហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍ពីលោកអ៊ូចមករាផលិតភាពយន្តសម្រាប់អប់រំពលរដ្ឋនៅតំបន់ដាច់ស្រយាលសូមអរលោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលជូនដោយលោកឈឹមសមេតសូមអញ្ជើញលោកសមេតបាទ
អរគុណលោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកដូណាល់ត្រាំបានបដិសេធថាកិច្ចចរចាពាណិជ្ជកម្មជាមួយនឹងប្រទេសចិនមិនបានរលំទេហើយលោកបានចាត់ទុកភាពតានតឹងពាណិជ្ជកម្មរវាងប្រទេសទាំងពីរនេះដែលមានសេដ្ឋកិច្ចធំបំផុតក្នុងពិភពលោកថាជាការឈ្លោះប្រកែកគ្នាបន្តិចបន្តួចលោកត្រាំបាននិយាយដូច្នេះជាការឆ្លើយតបនឹងសំណួរមួយពី VOA នៅលើវាលស្មៅខាងត្បូងនៃសេដ្ឋកិច្ចមានការពិព្រឹកខាងគៀនឹងនាំពេលលោកឡាងជិះឧត្តមភិកចៈ Marine One ថាយើងមានការសន្ទនាគ្នាមួយដែលនៅមានធ្វើតទៅទៀតយើងជិតមានកិច្ចព្រមព្រៀងមួយហើយពួកចិនបានកំទេចការព្រមព្រៀងគ្នានេះការពីពេលមុននេះលោកត្រាំបានថ្លែងថាអាចមានសក្តីសម្រាប់កិច្ចព្រមព្រៀងគ្នាមួយនៅពេលសំរុំណាមួយក៏ប៉ុន្តែតតែរដ្ឋាភិបាលក្នុង Washington អាចកាត់បន្ថយអនុភាពពាណិជ្ជកម្មកាលពីឆ្នាំទៅមិញចំនួន$419,000ជាមួយនឹងរដ្ឋាភិបាលក្នុងប៉េកាំងលោកត្រឹមបាននិយាយនៅក្នុងអត្ថាធិប្បាយមួយក្នុងបណ្ដាអត្ថាធិប្បាយមួយចំនួនរបស់លោកតាម Twitter អំពីចលាចលសេដ្ឋកិច្ចបណ្ដាលមកពីការដកពន្ធដារទៅវិញទៅមកដែលប្រទេសទាំងពីរដាក់លើទំនិញដឹកជញ្ជូនចូលទៅលក់ក្នុងប្រទេសនីមួយៗថាប្រទេសចិនទិញទំនិញយើងតិចជាងយើងទិញពីប្រទេសចិនរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងនៅរដ្ឋាភិបាលក្រុង Washington បានធ្វើការចរចាគ្នាច្រើនខែមកហើយអំពីកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មមួយក៏ប៉ុន្តែបានបញ្ចប់កិច្ចចរចានេះនៅក្នុងរដ្ឋធានីសហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីថ្ងៃសុក្រដោយមិនបានសម្រេចកិច្ចព្រមព្រៀងអ្វីឡើយលោកត្រាំបានបរណារសហរដ្ឋអាមេរិកថានៅពេលនេះមានគោលជំហរល្អប្រសើរជាងមុននៅក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងណាមួយដែលយើងអាចធ្វើបានហើយលោកបាននិយាយជាថ្មីទៀតថានៅក្រមរដ្ឋបាលលោកប្រទេសឯទៀតឯទៀតនឹងមិនមានប្រៀបលើសហរដ្ឋអាមេរិកទេក្នុងវិស័យពាណិជ្ជកម្មអរលោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយព័ត៌មានដោយផ្ទាល់ពីបន្ទប់ផ្សាយសំឡេងលេខ10របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington លោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិក Mike Pompeo និងលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសរុស្ស៊ី Sergey Lavrov បានយល់ស្របធ្វើការដើម្បីឲ្យទំនាក់ទំនងតានតឹងរវាងប្រទេសទាំងពីរនេះមានភាពធម្មតាប្រក្រតីវិញនិងធ្វើឲ្យមានឡើងវិញនៅបណ្ដាញគមនាគមន៍ទ្វេភាគីនៅក្រៅកិច្ចចរចាគ្នាកាលពីថ្ងៃអង្គារនៅឯកន្លែងសម្រាប់កាយសូឈីនៅជាប់នឹងសមុទ្រខ្មៅទោះណាជាលោក Pompeo និងលោក Lavrov បានពិភាក្សាគ្នាអំពីបញ្ហាទ្វេភាគីនឹងបញ្ហាអន្តរជាតិជាច្រើនក៏ដោយដោយមានរួមបញ្ចូលទាំងបញ្ហាប្រទេសអ៊ីរ៉ង់បញ្ហាប្រទេសកូរ៉េខាងជើងប្រទេសអ៊ុយក្រែនបញ្ហាប្រទេសសេរីនិងបញ្ហាប្រទេសវេណេស៊ុយឡាក៏ដោយក៏អស់លោកមិនបានទម្លាយភាពតច្រកអំពីបញ្ហាណាមួយក្នុងបណ្ដាបញ្ហាទាំងនោះទីនេះជាដំណើរទស្សនកិច្ចលើកទី1របស់លោក Pompeo ទៅកាន់ប្រទេសរុស្ស៊ីក្នុងឋានៈលោកជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសអាមេរិកាំង នៅក្រៅជំនួបរបស់លោកជាមួយលោក Lavrov ប្រមុខការទូតអាមេរិកាំងរូបនេះបានជួបជាមួយលោកប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ី Vladimir Putin នៅក្នុងសន្និសីទកិច្ចការរួមគ្នានៅក្រៅកិច្ចចរចាជាមួយលោក Lavrov លោក Pompeo បានមានប្រសាសន៍ថារដ្ឋាភិបាលក្រុង Washington ចង់កសាងទំនាក់ទំនងជាថ្មីជាមួយនឹងរដ្ឋាភិបាលក្រុង Moscow ក៏ប៉ុន្តែប្រទេសអាមេរិករំពឹងថាពួកសមាភិករុស្ស៊ីរបស់ខ្លួនក៏ចាត់វិធានការដោយម៉ត់ចត់ផងដែរលោកប្រយុទ្ធច័ន្ទអុចានាយករដ្ឋមន្ត្រីថៃនិងជាមេដឹកនាំរដ្ឋប្រហារកាលពីឆ្នាំ2014ចិត្តសម្រាប់ការបន្តដំណើរតទៅទៀតក្រោយពីគណៈបកតូចតូច11បានគាំទ្របច្ចុប្បន្នរបស់លោកកាលពីថ្ងៃច័ន្ទទោះណាជាមានការប្រញាយគ្នាដើម្បីត្រួតត្រាសភាជាន់ទាបក៏ដោយគណៈបកទាំង11នេះបានទទួលអាសនៈ1ក្នុងបណ្ដាអាសនៈ500ក្នុងសភាតំណាងរាស្ត្រដោយសាររូបមន្តមិនធម្មតាមួយដែលគណៈកម្មការរៀបចំការបោះឆ្នោតតែងតាំងដោយក្រុមប្រឹក្សាយោធាបានកំណត់នៅក្រោយការបោះឆ្នោតកាលពីថ្ងៃទី24ខែមីនាជាមួយការគាំទ្ររបស់សមាជិក250នាក់នៃព្រឹទ្ធសភាតែងតាំងដោយក្រុមប្រឹក្សាយោធាការត្រួតត្រងរបស់ពួកគេផ្ដល់ឲ្យប្លុកគណៈបកលំអៀងទៅខាងយោធាដឹកនាំដោយគណៈបកផលាំងប្រជារដ្ឋនៅចំនួនភាគច្រើនផ្សំគ្នាដែលគេត្រូវការឲ្យមាននៅក្នុងសភាទាំងពីរដើម្បីបោះឆ្នោតឲ្យលោកប្រយុទ្ធកាន់តំណែងមួយអាណត្តិថ្មីទៀតនៅពេលដែលភាពតានតឹងកើនខ្លាំងឡើងរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ទ្វីបអឺរ៉ុបបានសុំដល់ភាគីទាំងអស់ជៀសវាងកុំឲ្យមានភាពតានតឹងខ្លាំងឡើងថែមទៀតសហរដ្ឋអាមេរិកបានបញ្ជូនក្រុមវាយប្រហារមួយនៃកងទ័ពជើងទឹកទៅកាន់តំបន់មីឈឹមអូពៀដឹកនាំដោយនាវាផ្ទុកយន្តហោះចម្បាំងឈ្មោះ USS Abraham Lincoln កងយន្តហោះទម្លាក់គ្រាប់បែកធុន B លេខ52ក៏បានធ្វើដំណើរទៅដល់មូលដ្ឋានកងទ័ពអាកាសរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងប្រទេសកាតាដែរដែលបានត្រូវចាត់ចែងឡើងដើម្បីទប់ទល់នឹងអ្វីដែលរដ្ឋបាលត្រាំនិយាយថាជាការបញ្ជាក់ច្បាស់លាស់អំពីការគម្រាមកំហែងរបស់ប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ដល់កងកម្លាំងសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងតំបន់នោះលោក Jack Watling អ្នកវិភាគយោធានៅឯរាជវិទ្យាស្ថានសេវាកម្មរួមគ្នាមានមូលដ្ឋាននៅក្នុងទីក្រុងឡូនទៅប្រទេសអង់គ្លេសនិយាយថាការបញ្ជូនកងកម្លាំងអាមេរិកទាំងនេះមិនមែនធម្មតាទេលោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកដូណាល់ត្រាំបានចានចោលរបាយការណ៍មួយដែលថាលោកកំពុងពិចារណាអំពីការបញ្ជូនទាហាន120,000នាក់ទៅទប់ទល់នឹងប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ក៏ប៉ុន្តែលោកមិនបដិសេធទេអំពីការដាក់ពង្រាយទាហានច្រើនអ្នកថែមទៀតក្នុងពេលអនាគតលោកត្រាំបាននិយាយអំពីសេចក្តីរាយការណ៍មួយរបស់កាសែត New York Times ដែលថាសេបមីនកំពុងពិចារណាអំពីផែនការមួយក្នុងការបញ្ជូនទាហាន120,000នាក់ទៅកាន់តំបន់នោះថាខ្ញុំយល់ថាវាជាព័ត៌មានខ្លាំងខ្លាយ
អ្នកការពារសិទ្ធិកម្មករ2នាក់កំពុងជាប់ឃុំជាបណ្ដោះអាសន្នក្រោយពីសមាជិកសហជីពចំនួន2នាក់បានផ្ទុះចំនួននៅក្នុងរោងចក្រមួយនៅក្នុងស្រុកអង្គស្នួលខេត្តកណ្ដាលប្រធានសហជីពដែលមានចំនួនចោតគ្នាទៅវិញទៅមកតាក់ទិនទៅនឹងការបង្កហេតុលោកហុលរស្មីនៃ VOA ជូនសេចក្តីរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញដោយតទៅ
លោកជួបចន្ទធីអាយុ30ឆ្នាំនិងលោកផុនសុខាអាយុ34ឆ្នាំតំណាងសហជីព2រូបរបស់សម្ព័ន្ធសហជីពប្រជាធិបតេយ្យកម្មករកាត់ដេរកម្ពុជាហៅកាត់ថាស៊ីខៅឌូត្រូវសាលាដំបងខេត្តកណ្ដាលសម្រេចឃុំខ្លួនបណ្ដោះអាសន្នក្រោមបទចោទប្រកាន់ថាបានបង្កហិង្សាដោយចេតនាទៅលើសមាជិកសហជីពមួយក្រុមទៀតកាលពីថ្ងៃទី7ខែឧសភាសមាជិកសហជីពស៊ីខៅឌូទាំងពីរនាក់មានចំនួនជាមួយសមាជិកសហជីពមួយផ្សេងទៀតឈ្មោះសហជីពស្មារតីកម្មករខ្មែរក្នុងរោងចក្រ Queen Major Industrial Co Ltd ហៅកាត់ថា QMI ស្ថិតក្នុងស្រុកអង្គស្នួលខេត្តកណ្ដាលចំនួនបានផ្ទុះឡើងនៅរោងចក្រនៅពេលកម្មករបានមកពឹងពាក់សហជីពស៊ីខៅឌូ ឲ្យរកដំណោះស្រាយរឿងការប្រើប្រាស់កិច្ចសន្យាខ្លីៗនៅក្នុងរោងចក្រក្នុងពេលនោះសមាជិកសហជីពស្មារតីកម្មករខ្មែរដែលស្ថិតនៅក្នុងរោងចក្រនោះដែរបានមករំខានការរំខានដែលធ្វើឲ្យភាគីទាំងសងខាងផ្ទុះកំហឹងដាក់គ្នានឹងបានវាយតប់គ្នានិងបង្កឲ្យភាគីទាំងសងខាងរងរបួសបន្តិចបន្តួចនេះបើតាមលោកអធិជនប្រធានសហជីពស៊ីខៅឌូយោងតាមសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់សម្ព័ន្ធសហជីពប្រជាធិបតេយ្យកម្មករកាត់ដេរកម្ពុជាស៊ីខៅឌូកម្មករដែលជាតំណាងសហជីពចំនួន4នាក់ត្រូវបានចាប់ខ្លួនក្រោយពីចំនួនក្នុងនោះ2នាក់ជាតំណាងសហជីពស៊ីខៅឌូនិង2នាក់ទៀតជាតំណាងសហជីពស្មារតីកម្មករប៉ុន្តែក្រោយមកសមាជិកសហជីពស្មារតីកម្មករត្រូវបានដោះលែងហើយតំណាងសហជីពស៊ីខៅឌូចំនួន2នាក់ត្រូវបានបញ្ជូនទៅកាន់តុលាការដើម្បីចោទប្រកាន់និងឃុំខ្លួនបណ្ដោះអាសន្នសេចក្តីថ្លែងការណ៍ដដែលសង្កត់ធ្ងន់ថាករណីនេះជនបង្កបែរជាត្រូវដោះលែងហើយតំណាងសហជីពស៊ីខៅឌូដែលជាជនរងគ្រោះត្រូវបានជាប់ឃុំទៅវិញសហជីពស៊ីខៅឌូបានស្នើឲ្យកងរាជអាវុធហត្ថលើផ្ទៃប្រទេសពិនិត្យមើលកងរាជអាវុធហត្ថស្រុកអង្គស្នួលដែលចាត់ការរឿងនេះផ្ទាល់និងតុលាការត្រូវអង្កេតរឿងនេះឲ្យបានច្បាស់លាស់ដើម្បីរកយុត្តិធម៌ជូនជនរងគ្រោះដោយដោះលែងតំណាងសហជីពស៊ីកៅឌូ2រូបឲ្យមានសេរីភាពឡើងវិញដោយគ្មានលក្ខខណ្ឌលោកអាត់ធុនប្រធានសហជីពស៊ីកៅឌូរំលឹកថាតំណាងសហជីពរបស់លោកមិនគួរត្រូវឃុំខ្លួនរហូតពេលនេះនោះឡើយ
រឿងហ្នឹងវាគួរតែត្រូវបានដោះលែងនៅក្រៅឃុំដោយភ្លាមភ្លាមនោះដោយសារតែការបកលបួសស្នាមហ្នឹងវាមិនមែនជាការចាប់ដើមពីខាងពួកយើងទេ
លោកមុំសៀកប្រធានសហជីពស្មារតីកម្មករខ្មែរឬខ្មែរ Union Federation of Workers Spirit ហៅកាត់ថា KUFWS ថ្លែងថាលោកមិនបានដឹងអំពីទំនាស់រវាងសមាជិកសហជីពលោកនិងតំណាងសហជីពស៊ីខៅឌូនោះទេតែលោកថាច្បាប់នឹងធ្វើសេចក្តីសម្រេចថាភាគីណាត្រូវឬខុសក្នុងទំនាស់នោះ
ខាងស៊ីកដូគាត់ទម្លាក់មហោះអាហ្នឹងគឺសិទ្ធិសេរីភាពរបស់គាត់គាត់ថាមិនជារឿងរបស់គាត់ក៏ប៉ុន្តែអ្វីទាំងអស់យើងសំអាងទៅលើផ្លូវច្បាប់យល់ទេអញ្ចឹងហើយនឹងផ្សោះតាងបាត់ល្មើសជាក់ស្ដែងអញ្ចឹងណាអាហ្នឹងសមត្ថកិច្ចគេធ្វើការតាមនឹងដូចគ្នាអញ្ចឹងណា
លោកមុំសៀកដែលជាទីប្រឹក្សារបស់លោកសខេងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃផងនោះបានលើកឡើងទៀតថាមានផ្សោះតាងជាឃ្លីបវីដេអូដែលបានបង្ហាញថាខាងភៀកគីស៊ីខៅឌូជាអ្នកផ្ដើមទំនាស់លោកអេងហ៊ីអ្នកនាំពាក្យកងរាជអាវុធហត្ថលើផ្ទៃប្រទេសនឹងតំណាងក្រុមហ៊ុន QMI មិនអាចតាក់ទងបានទេនៅថ្ងៃនេះក្នុងពេលនេះលោកជួបចន្ទធីនិងលោកផុនសុខាតំណាងសហជីពស៊ីខៅឌូដែលកំពុងជាប់ឃុំឃាំងបានដាក់បណ្ដឹងប្រឆាំងនឹងតំណាងសហជីពស្មារតីកម្មករខ្មែរចំនួន3នាក់វិញដោយចោទប្រកាន់ពួកគេថាបានបង្កហិង្សាដោយចេតនាតំណាងសហជីពស្មារតីកម្មករខ្មែរទាំង3រួមមានលោកឆែមនាងលោកមុំសុគីនិងលោកភឿនសុភាមេធាវីរបស់សហជីពស៊ីខៅឌូលោកចឹមខៀងមិនអាចតាក់ទងបានទេនៅថ្ងៃនេះដោយសារទូរស័ព្ទរបស់លោករੋដោយគ្មានអ្នកទទួលរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហុលរស្មី VOA
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះយើងទទួលបានព័ត៌មានជាច្រើនសន្ធានជារៀងរាល់ម៉ោងក្នុងមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃទោះបីជាយើងមិនស្វែងរកព័ត៌មានក៏ដោយក៏យើងតែងតែទទួលបានព័ត៌មានភ្លាមៗតាមទូរស័ព្ទដៃរបស់យើងដែរដូច្នេះតើយើងគ្រប់គ្រងព័ត៌មានដ៏ច្រើនសន្ធឹកសន្ធាប់នេះដោយរបៀបណាដើម្បីជៀសឲ្យផុតពីព័ត៌មានក្លែងក្លាយកម្មវិធីរៀនភាសាអង់គ្លេសរបស់ VOA បានសហការជាមួយ Department វិជ្ជាជីវៈសារព័ត៌មាននៃសាកលវិទ្យាល័យ Stony Brook ក្នុងរដ្ឋ New York សហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីផលិតកម្រងសេចក្តីរាយការណ៍មួយស្ដីអំពីអក្សរកម្មសារព័ត៌មានឬ News Literacy កម្រងសេចក្តីរាយការណ៍អក្សរកម្មសារព័ត៌មាននេះមានសេចក្តីផ្ដើមនិង6មេរៀនធំៗដែលផ្ដល់នូវវិធីសាស្ត្រក្នុងការកំណត់ប្រភពព័ត៌មានពិតនិងគួរឲ្យជឿជាក់ហើយនឹងបង្ហាញអំពីវិធីបែងចែកភាពខុសគ្នារវាងព័ត៌មាននិងមតិបុគ្គលដូច្នេះសូមលោកអ្នកនាងកុំភ្លេចចូលទៅទស្សនាកម្រងសេចក្តីរាយការណ៍អក្សរកម្មសារព័ត៌មាននេះលើគេហទំព័រ VOA ដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ voanews.com/newsliteracy ឬចូលទៅទស្សនាលើទំព័រ YouTube របស់ VOA ដែលមានអាសយដ្ឋាន youtube.com/voakmaiservice រួចសូមចូលទៅកាន់ playlist ដែលមានចំណងជើងថាអក្សរកម្មសារព័ត៌មានសូមអរគុណ
Thank you.
ការផលិតភាពយន្តបានឆក់យកការសម្រេចចិត្តរបស់យុវជនខេត្តកំពង់ស្ពឺម្នាក់ឲ្យបោះបង់ការសិក្សាជំនាញផ្សេងនៅក្នុងសាកលវិទ្យាល័យមួយក្នុងរាជធានីភ្នំពេញកើតក្នុងគ្រួសារកសិករលោកអ៊ូចមករាឆ្លាញ់អាជីពជាអ្នកថតភាពយន្តឯកសារសម្រាប់បម្រើឲ្យការអប់រំដល់ប្រជាពលរដ្ឋនិងយុវជនជំនាន់ក្រោយជាពិសេសពលរដ្ឋនិងយុវជននៅតាមតំបន់ដាច់ស្រយាលអ្នកនាងខាន់សុគុមនោរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
នៅពេលដែលលោកអ៊ូចមករាបញ្ចាំងរឿងឆ្មាំព្រៃសម្រាប់ក្រុមគ្រូបង្រៀនផ្នែកប្រវត្តិសាស្ត្រនិងក្រុមនិស្សិតមកពីសាកលវិទ្យាល័យនានាទស្សនានៅវិចិត្រសាលនៃវិទ្យាស្ថានជាតិអប់រំនារីធានីភ្នំពេញផលិតករភាពយន្តរូបនេះបានអង្គុយកំដរទស្សនិកជនដែលកំពុងទស្សនាភាពយន្តឯកសាររបស់ខ្លួនយ៉ាងស្ងៀមស្ងាត់ជាផលិតករភាពយន្តវ័យ30ឆ្នាំលោកមករាចូលចិត្តអង្គុយមើលកុនរបស់លោកជាមួយនឹងទស្សនិកជនផ្ទាល់ដើម្បីលោកអាចសង្កេតមើលប្រតិកម្មរបស់ពួកគេដោយផ្ទាល់រឿងឆ្មាំព្រៃដែលមានរយៈពេល1ម៉ោងបានបង្ហាញអំពីបេសកកម្មរបស់ព្រះសង្ឃមួយអង្គព្រះនាមប៊ុនសាលួតដែលស្ម័គ្រចិត្តដឹកនាំសមាគមព្រះសង្ឃដើម្បីការពារព្រៃសហគមន៍មួយនៅក្នុងស្រុកអន្លង់វែងខេត្តឧដុង្គមានជ័យព្រៃនោះគឺព្រៃសង្ឃរុក្ខវ័នមានទំហំប្រមាណ 20,000 ហិកតានិងជាអតីតទីតាំងតស៊ូចុងក្រោយរបស់កងទ័ពខ្មែរក្រហមផ្ទាំងសម្ពុតសនៃរឿងឆ្មាំព្រៃបានផ្ដិតយកបរិយាកាសស្ងប់ស្ងាត់របស់ធម្មជាតិសកម្មភាពដុតភ្លើងយកជ័រទឹកតាមបែបប្រពៃណីរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនឹងការនេសាទដោយបងសំណាញ់ឬការចាប់ត្រីដោយប្រើស្នោចាក់ទស្សនភាពទាំងនេះបានញែកផលិតកម្មភាពយន្តរបស់លោកអ៊ូចមករាពីភាពយន្តដតីទៀតដែលជាប្រភេទភាពយន្តមនោសញ្ចេតនាភាពយន្តភ័យរន្ធត់តក់ស្លុតដែលពេញនិយមនៅក្នុងទីផ្សារភាពយន្តកម្ពុជានិងតាមកញ្ចក់ទូរទស្សន៍តែលោកអ៊ូចមករាមិនមានបំណងផលិតភាពយន្តដើម្បីតម្រូវការទីផ្សារនោះទេលោកបែរមកចាប់អារម្មណ៍ការផលិតភាពយន្តឯកសារតាក់ទងនឹងការអប់រំអំពីសង្គមនិងប្រវត្តិសាស្ត្រទៅវិញ
ខ្ញុំគិតថាប្រវត្តិសាស្ត្រវាជាមេរៀនមួយជាជំនួយដល់ការគិតជាគ្រឹះដល់ការគិតសម្រាប់អនាគតថាយើងគួររៀបចំអនាគតបែបណាដើម្បីកុំឲ្យវាជន់ច្រំដែលនឹងប្រវត្តិសាស្ត្រដែលបានកើតឡើង
លោកអ៊ូចមករាបច្ចុប្បន្នជាប្រធានផ្នែកផលិតភាពយន្តនៃស្លឹករដ្ឋភាពយន្តរបស់មជ្ឈមណ្ឌលឯកសារកម្ពុជាលោកបានប្រើប្រាស់ពេលវេលា5ឆ្នាំកន្លងមកដើម្បីផ្ដោតទៅលើការផលិតភាពយន្តឯកសារជាច្រើនតាក់ទិននឹងប្រវត្តិសាស្ត្រខ្មែរក្រហមនឹងការអប់រំអំពីឧក្រិដ្ឋកម្មប្រល័យពូជសាសន៍នៅកម្ពុជានិងភាពយន្តឯកសារនានាដែលអប់រំអំពីការអភិរក្សធនធានធម្មជាតិនិងសម្បត្តិវប្បធម៌ជាតិផងដែរភាពយន្តដែលលោកផលិតត្រូវបានយកទៅបញ្ចាំងនៅតាមសាលារៀននិងទីវត្តអារាមជាដើមជាពិសេសនៅតំបន់ដាច់ស្រយាលដែលការអប់រំនានាមិនទាន់រីកចម្រើនទូលំទូលាយនៅឡើយលោកអ៊ូចមករាដែលមានវ័យ30ឆ្នាំកើតនៅទីក្រុងភ្នំពេញតែនៅក្នុងវ័យជំទង់លោកបានទៅរស់នៅនិងសិក្សានៅខេត្តកំពង់ស្ពឺដែលជាទឹកដីកំណើតរបស់ម្ដាយលោកលោកជាកូនពៅនៅក្នុងចំណោមបងប្អូនប្រុសស្រី4នាក់នៅក្នុងគ្រួសារមួយដែលមានម្ដាយនិងឪពុកជាកសិករនៅឆ្នាំ2006លោកបានចាក់ចេញពីខេត្តកំពង់ស្ពឺមករស់នៅភ្នំពេញម្ដងទៀតដើម្បីការសិក្សាលោកបានរៀនជំនាញសេដ្ឋកិច្ចនៅសាកលវិទ្យាល័យមួយប៉ុន្តែក្រោយមកលោកបានទម្លាក់ចោលការសិក្សាលើជំនាញនេះបន្ទាប់ពីបានរកឃើញថាលោកចូលចិត្តវិស័យសោតទស្សន
៍ហើយដោយសារតែយើងមានចំណូលចិត្តខាងហ្នឹងផងក៏វាទៅរៀនលឿនបានក្រំបានអញ្ចឹងខ្ញុំចាប់ដើមខ្លាយទៅជាគេហៅអ្នកគ្រប់គ្រងខាងបច្ចេកទេសសម្លេងនៅផ្នែកមីកូនហ្នឹងហើយចាប់ដើមមានប្រាក់ខែមានដែរមកត្រួតត្រងការរៀនសូត្ររបស់ខ្ញុំផង
លោកអ៊ូចមករាចង់ដោះខាត់ជំនាញផលិតកុនប៉ុន្តែលោកពុំអាចស្វែងរកជំនាញដែលលោកចង់រៀនទេនៅតាមសាកលវិទ្យាល័យនានានៅប្រទេសកម្ពុជាដូច្នេះលោកបន្តបណ្ដុះជំនាញផលិតកុននេះតាមរយៈការងារដោយសារលោកត្រូវធ្វើការពីថ្ងៃច័ន្ទដល់ថ្ងៃសុក្រលោកឆ្លៀតយកថ្ងៃសៅរ៍និងអាទិត្យដើម្បីរៀនថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រលោកអ៊ូចមករាបានទៅសិក្សាជំនាញផ្នែកសិល្បៈភាពយន្តនៅក្នុងសាលាភាពយន្តដ៏ល្បីល្បាញមួយរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកគឺ USC School of Cinematic Arts នៅក្នុងទីក្រុង Los Angeles រយៈពេល2សប្តាហ៍កាលពីឆ្នាំ2018លោកមករាបានអភិវឌ្ឍខ្លួនពីអ្នកបច្ចេកទេសសម្លេងនៃផលិតកម្មភាពយន្តក្នុងស្រុកមួយ បន្ទាប់មកទៅជាអ្នកថតរូបមុននឹងក្លាយជាផលិតករភាពយន្តហើយក្រោយមកលោកបានចូលធ្វើការនៅមជ្ឈមណ្ឌលឯកសារកម្ពុជានៅឆ្នាំ2013លោកឆាងយុនាយកមជ្ឈមណ្ឌលឯកសារកម្ពុជាមានប្រសាសន៍ថាលោកបានឃើញស្នាដៃដំបូងរបស់លោកមករាតាម YouTube ហើយក្រោយពីបានជួបផ្ទាល់ជាមួយលោកមករាលោកឆាងយុយល់ថាលោកមករាគឺជាយុវជនដែលចេះតស៊ូពុះពារនិងមានទេពកោសល្យ
ស្ទីមមករាថតទូបីរឿងសិទ្ធិមនុស្សទូបីរឿងស្ត្រីកោម្នាក់ទូបីរឿងប្រសាទដែលនៅក្នុងភាពបាក់ទ្រទ្រោមពីយុបដោយក៏យើងអាចឃើញសុភ័ណភាពនៅក្នុងនោះហើយគូចង់បានអញ្ចឹងពីព្រោះនៅរឿងខ្មែរក្រមជារឿងគ្រោះគ្រាតជារឿងដែលស្ដាប់ទៅយើងក៏ធុញថប់អញ្ចឹងណាប៉ុន្តែបើសិនជាយើងចេះបង្ហាញវានៅក្នុងសុភ័ណភាពមួយមនុស្សអាចចងចាំបានអាចយល់ដឹងបានអាចចូលជាបាន
ក្នុងការបំពេញការងារជាច្រើនឆ្នាំមកនេះលោកអ៊ុចមករាបានធ្វើដំណើរទៅតាមបណ្ដាខេត្តជាច្រើនហើយលោកបានផ្ដិតយកទស្សនវិជ្ជានឹងការរស់នៅរបស់ប្រជាជននៅតាមបណ្ដាខេត្តទាំងនោះមកបញ្ចូលក្នុងខ្សែភាពយន្តឯកសាររបស់លោករហូតមកទល់ពេលនេះលោកអ៊ុចមករាបានផលិតខ្សែភាពយន្តខ្លីនិងភាពយន្តឯកសារចំនួនប្រមាណ15រឿងដូចជារឿងផ្លូវដ៏វែងឆ្ងាយទៅកាន់ការអប់រំជាដើមរឿងនេះឆ្លុះបញ្ចាំងអំពីការពុះពារក្នុងការធ្វើឲ្យកុមារនៅក្នុងសង្កាត់ត្រើយកោះនៃខេត្តកំពតបានទទួលការអប់រំដ៏សមរម្យក្រោយពីការដួលរំលំនៃរបបប្រជាធិបតេយ្យរបស់ពួកខ្មែរក្រហមលោកថតវីដេអូមួយបង្ហាញពីស្ថានភាពនៃសាលាបឋមសិក្សាមួយដែលគេសង់នៅលើអតីតរោងបាយក្នុងចំនួនខ្មែរក្រហមរឿងចុងក្រោយនេះគឺរឿងឆ្មាំព្រៃប៉ុន្តែរឿងមួយទៀតដែលលោកមករាបានទទួលជោគជ័យនៅលើឆាកអន្តរជាតិនោះគឺរឿងប្រសិនបើថ្មចេះនិយាយឈុតឆាកនៃរឿងនេះបង្ហាញអំពីអតីតកាលដ៏រុងរឿងរបស់កម្ពុជានាសម័យអង្គរដែលពេលនោះប្រជាជនមានជំនឿលើសាសនាហិណ្ឌូនិងសង់ប្រាសាទរាប់ពាន់នៅទូទាំងប្រទេសនឹងការជួញដូរវត្ថុបុរាណដោយខុសច្បាប់ក្រោយពីកម្ពុជាបានធ្លាក់ក្នុងសង្គ្រាមស៊ីវិលក្នុងរយៈពេលមួយយ៉ាងវែងខ្សែភាពយន្តនេះក៏បានយកទៅបញ្ចាំងនៅក្នុងទីការផលិតភាពយន្ត American Film Showcase នៅក្នុងទីក្រុង Los Angelesនៃរដ្ឋ California សហរដ្ឋអាមេរិកប្រធានកម្មវិធី American Film Showcase លោកស្រី Rachel Gardinmark បានទស្សនារឿងប្រសិនបើថ្មចេះនិយាយលោកស្រីបានឲ្យដឹងថាលោកមករាមានបំណងប្រាថ្នាដ៏ខ្លាំងក្លាដើម្បីប្រាប់រឿងរ៉ាវនៃប្រទេសខ្លួនឲ្យពិភពលោកបានមើលឃើញហើយតាមរយៈភាពយន្តនេះក្រុមគណៈកម្មាធិការមើលឃើញអំពីភាពបន្ទាន់ដែលត្រូវការការអន្តរាគមទៅលើបញ្ហាជួញដូរវត្ថុបុរាណនៅកម្ពុជាលោកស្រីបានប្រាប់ VOA តាមសារអេឡិចត្រូនិកក្នុងន័យដើមថាមករាចង់បង្ហាញថាកន្លែងឧទ្ទិសដល់សាសនាទាំងនេះមានអត្តន័យចំពោះប្រជាជនកម្ពុជានាពេលបច្ចុប្បន្នមិនមែនតែនៅពេលអតីតកាលនោះទេក្នុងបទបង្ហាញមករាបានលើកឡើងថាប្រជាជនកម្ពុជាកំពុងបន់ស្រន់ទៅរូបតំណាងទេវតាដែលគ្មានព្រះសិរសាពាក្យពេចន៍ដែលលោកមករាបានថ្លែងគឺមានឥទ្ធិពលយ៉ាងខ្លាំងចំពោះក្រុមវាគ្មិនដែលផ្ចង់ស្ដាប់អត្ថបទទាំងអស់វាអាចបញ្ចុះបញ្ចូលពួកគេឲ្យយល់ថាគម្រោងភាពយន្តឯកសាររបស់មករាមានសារៈសំខាន់ចំពោះទស្សនិកជននៅថ្ងៃនេះលោកអ៊ុចមករាមានបំណងពង្រីកខ្សែភាពយន្តប្រសិនបើថ្មចេះនិយាយឲ្យទៅជាខ្សែភាពយន្តឯកសារពេញលេញខ្នាតវែងមួយដែលស្រាវជ្រាវបន្ថែមអំពីរឿងរ៉ាវចាក់ឫសពីក្រោយចរាចរណ៍វត្ថុបុរាណខ្មែរទៅក្រៅប្រទេសនិងប្រព័ន្ធការងារគ្រប់គ្រងថែរក្សាវត្ថុបុរាណទាំងនោះថ្មីៗនេះលោកអ៊ុចមករាបានចូលរួមគម្រោងផលិតសៀវភៅគម្រោងព្រះឆាយាល័ក្ខណ៍នៃព្រះមហាក្សត្រកម្ពុជានិងព្រះរាជវង្សានុវង្សសៀវភៅនោះបានបោះពុម្ពក្រោមចំណងជើងថា The Royal House of Cambodia Julio A. Hedras ជាទីប្រឹក្សាព្រះរាជខុទ្ទកាល័យព្រះមហាក្សត្រកម្ពុជានិងជាអតីតស្មេព្រះរាជជីវប្រវត្តិរបស់ព្រះបាទនរោត្តមសីហនុព្រះឆាយាល័ក្ខណ៍ព្រះករុណាព្រះបាទនរោត្តមសីហមុនីដែលត្រូវបានលោកថតដោយផ្ទាល់ត្រូវបានដាក់ជាក្របមុខនៃសៀវភៅនេះជាលើកដំបូងហើយដែលលោកមករាបានចូលគាល់ព្រះមហាក្សត្រនិងទទួលគ្រឿងអិសរិយយសពីទ្រង់ព្រះករុណាចំពោះស្នាដៃរបស់លោករាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំខាន់សុគមនោ VOA
ក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅរាត្រីនេះសូមឲ្យលោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីរីការរបស់នាយកព័ត៌មានយើង ពីប្រទេសកម្ពុជាតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកហើយនឹងកម្មវិធី Hello VOA ពិសេសដែលមានវាគ្មិនគឺលោកស្រីមូសុខួរអនុប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិលោកស្រីនឹងពិភាក្សាពីប្រធានបទការរៀបចំដំណើរមាតុភូមិនិវត្តសម្រាប់លោកសំរងស៊ីនឹងការកោះហៅអតីតមន្ត្រីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិទៅតុលាការតោះតានីលោកឈឹមសមេតសូមជូនព័ត៌មានពិភពលោកសង្ខេបសូមជើញលោកសមេតបាទ
អរគុណលោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិក Donald Trump បានចានចោលរបាយការណ៍មួយដែលថាលោកកំពុងពិចារណាអំពីការបញ្ជូនទាហាន120,000នាក់ទៅទប់ទល់នឹងប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ក៏ប៉ុន្តែលោកមិនបដិសេធទេអំពីការដាក់ពង្រាយទាហានច្រើនអ្នកថែមទៀតក្នុងពេលអនាគតលោក Trump បាននិយាយអំពីសេចក្តីរាយការណ៍មួយរបស់កាសែត New York Times ដែលថាសិទ្ធិវិមានកំពុងពិចារណាអំពីផែនការមួយក្នុងការបញ្ជូនទាហាន120,000នាក់ទៅកាន់តំបន់នោះថាខ្ញុំយល់ថាវាជាព័ត៌មានខានខ្លាយលោក Trump បានថ្លែងការពិភាក្សាអង្គការថានៅពេលនេះតើខ្ញុំត្រូវធ្វើបែបនេះឬទេខ្ញុំនឹងធ្វើបែបនេះក៏ប៉ុន្តែយើងមិនបានគ្រោងធ្វើការនេះទេបើតាមសេចក្តីរាយការណ៍នេះរបស់សារព័ត៌មាន New York Times ថាក្រុមទាហាន120,000នាក់ដែលត្រូវពិចារណានេះនឹងមិនត្រូវប្រើសម្រាប់លុកលុយប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ទេពីព្រោះពួកអ្នកចាត់ចែងផែនការនិយាយថាការលុកលុយចូលក្នុងប្រទេសនេះតម្រូវឲ្យមានទាហានច្រើនជាងនេះនៅពេលជាមួយគ្នានេះលោកឧត្តមស្នេហ៍ទូអង់គ្លេស Chris Gicka និកងកម្លាំងចម្រុះដឹកនាំដោយសហរដ្ឋអាមេរិកដែលប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងពួករដ្ឋអ៊ីស្លាមបានមានប្រសាសន៍ការពីថៃអង្គការថាការពីពេលថ្មីៗនេះលោកមិនឃើញមានការគំរាមកំហែងដល់កងកម្លាំងចម្រុះនៅក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់ឬប្រទេសសេរីពីកងកម្លាំងគ្រប់គ្រងដោយប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ទីមន្ត្រីម្នាក់របស់រដ្ឋាភិបាលសេរីលង្កាបាននិយាយការពីថៃអង្គការថាការវាប្រហារដោយវងមនុស្សទៅលើសហគមន៍ក្រុមអ្នកកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមនៅក្នុងផ្នែកនិរដីនៃប្រទេសសេរីលង្កាបានបដាលឲ្យមនុស្សម្នាក់ស្លាប់និងបានបដាលឲ្យហាងលក់អីវ៉ាន់និងព្រះវិហារសាសនាអ៊ីស្លាមរាប់សិបបានត្រូវបំផ្លាញនៅក្នុងនៅពេលដែលអំពើខុសខើខាងសហគមន៍មានភាពអាក្រក់ជាងមុននៅក្រោយការវាប្រហារបំផ្ទុះគ្រាប់បែកនៅក្នុងពិធីបុណ្យអ៊ីស្ទើដែលបានបដាលឲ្យមនុស្សជាង250នាក់បាត់បង់ជីវិតបរិះកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមម្នាក់បានត្រូវកាប់ឲ្យស្លាប់នៅក្នុងអំពើខុសខើកាលពីថ្ងៃច័ន្ទដែលនៅក្នុងនោះពួកសមាជិកនៃសហគមន៍សេហឡាដែលជាក្រុមជនអំបូរភៀកច្រើនកាន់សាសនាប្រពុតនៅក្នុងប្រទេសស្រីលង្កាបានធ្វើការវាយប្រហារទៅលើហាងលក់អីវ៉ាន់និងផ្ទះសម្បែងរបស់ពួកអ្នកកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមនៅក្នុងក្រុងមួយចំនួននេះបើតាមការប្រាប់ឲ្យដឹងដោយលោករ៉ាអ៊ូហាគីមដែលជារដ្ឋមន្ត្រីម្នាក់របស់គណៈរដ្ឋមន្ត្រីនៃប្រទេសសេរីលង្កានិងជាមេដឹកនាំនៃអង្គការសមាជិកក្រុមជនកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមនៅក្នុងប្រទេសសេរីលង្កាជាមួយអំពើខុសខើដែលមានច្រើនឡើងនៅក្នុងប្រទេសនេះរដ្ឋាភិបាលបានដាក់ឲ្យមានបំរាមគូចរនៅទូទាំងប្រទេស
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅពេលព្រឹកនេះចាប់តែត្រឹមនេះសូមអរលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ឬអានព័ត៌មាន VOA ឡើងវិញតាមគេហទំព័រយើង khmer.voanews.com ហើយនៅពេលយប់សូមអរលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz សូមលោកអ្នកបានប្រកបដោយសុខភាពមង្គលគ្រប់ប្រការអរុណសុខស្ងាត់
This program has come to you from the Voice of America, Washington.